Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 7:13 февраля жуманын таңындагы берүүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыңыздар менен. Президент Бакиевдин шаршем бүгүнкү маалымат жыйыны коомчулукта дагы эле талкууланууда.
Бийликтин бутактарынын ортосунда тең салмактуулук жок. Демократиянын эң негизги талабы ушул. Ошон үчүн бизде демократия жок.
АКШ Конгрессы экономиканы кризистен чыгаруу планын бүгүн эртең колго салышы ыктымал. АКШ президентинин атайын өкүлү Ричард Холбрук Кабулга барды. Анын Балкандагы тажрыйбасы аймактагы кырдаалды жөнгө салууга жардамдаша алабы? Жалал Абад тургундары Бакиевдин президенттик атсалышка катышуу ниетин талкуулашууда.
Электр энергиясында болгон кризиске нааразычылыктары, басма сөз эркиндигине, сөз эркиндигине болгон нааразычылыктардын баардыгы ушул бийликтин туура эмес саясат жүргүзүп келеаткандыгынан билдирет.
Эл аралык укук коргоочу уюмдар Кыргызстанды кыйноолор көп колдонгон өлкөлөрдүн катарына кошту.
Убактылуу кармоочу жайлардан кармагандан кийин ошо мойнуңа ал деп ар кандай методдор менен телефоновый баштыкты башына кийгизип же противогаз кийгизип атайын өзүнүн дубинкасы бар экен ошол менен бутка уруп.
Ак жол партиясынын Нарын облусундагы конференциясына облус жетекчилиги жапырт катышты. Алдыдагы бир саатта мына ушул өңдүү темаларга кайрылмакчыбыз. Андан тышкары түз эфирдеги маектерди жана адаттагыдай эле акыркы кабарларды сунуш кылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде акыркы кабарлар Бишкектеги студиябызда Айданбек Акматов уулу. Айданбек, кутмандуу таңыңар менен.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорку кеңештин комитети Манастагы база боюнча маселени келерки жумада карайт. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитети Манас аба майданындагы АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын базасын чыгаруу маселесин 17 февралда карайт. Комитет жыйынында база тууралуу тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев маалымат берет. Бул күнү комитет жыйынында ошондой эле акыйкатчы да өзүнүн жылдык отчетун бермекчи. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн 1-май райондук сотунда Эркин Бүлекбаевга байланыштуу сот уланат. Сот ишти 11 февралда карай баштап, аны 13 февралга которгон эле. Жашылдар партиясынын лидерине каршы президенттин ар намысына шек келтирген деп кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Сот алгачкы отурумда тараптарды жарашууга чакырды. Башкы прокуратуранын өкүлү өз кезегинде эгерде Бүлекбаев ачык түрдө маалымат каражаттары аркылуу кечирим сураса сотко жолдонгон доо арызды чакырып алууга макулдугун билдирген. Эркин Бүлекбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда ал жеке өзү үчүн кечирим суроого бара албайт. Караколдо Улуу Биримдик партиясынын лидеринин үстүнөн сот жүрүүдө. Партиянын лидери Эмил Каптагаевдин коргоочусу Мукар Чолпонбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда сот жараяны бүгүн уланып, анда күбөлөр суралат. Каптагаевга 2000-жылдын башында Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары болуп иштеген мезгилинде кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып коюлууда. Партия лидери болсо бул ишти оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келатат. Социал-демократиялык партия президенттик шайлоого карата пикирин келерки жумада жарыялайт. Партиянын лидерлеринин бири Бакыт Бешимовдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда социал-демократиялык партия келерки жуманын башында маалымат жыйын өткөрүп, анда Манастагы базаны чыгаруу, батыш менен Кыргызстандын мамилеси жана президенттик шайлоо тууралуу өз позициясын жарыялайт. Маалым болгондой, социал-демократтар президенттик шайлоо быйыл күзүндө болуш керектигин белгилеп, ал боюнча конституциялык сотко кайрылышаарын жарыя кылышкан. Ишкерлер өкмөт менен бирликте салык саясатын талкуулашат. Бүгүн 1-вице-премьер министри Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү ишкерлердин бирикмелеринин өкүлдөрү менен жолугушат. Анда жаңы салык кодекси, патент төлөмдөрүнө байланыштуу маселелер талкууланат. Быйыл жыл башынан ишке кирген салык кодексине карата ишкерлер тарабынан бир топ сындар айтылып келатат. Президент Курманбек Бакиев кодекс жок дегенде 3 ай иштегенден кийин талдоого алыныш керектигин 11 февралда маалымат жыйынында билдирген эле. Эми эл аралык кабарлардан. Дүйнөлүк экономикалык кризис АКШ коопсуздугунун негизги маселеси. Мындай билдирүүнү АКШнын чалгындоо кызматынын жаңы жетекчиси Денис Блэр жасады. Анын айтымында кризис саясий туруксуздарга алып келиши ыктымал. Чалгынчыларда Ирандын ядролук куралдын үстүнөн иштеп жаткандыгы жөнүндө так маалыматы жок, бирок Тегерандын андай мүмкүнчүлүгү жок эмес деп белгиледи Блэр. Ал ошондой эле бир катар лидерлерин жоготкон Аль-Каида азыр былтыркыдай күчтүү эмес деген пикирин белгиледи. Эл аралык кризис тобу Тажикстандагы абалга тынчсыздануусун билдирди. Уюм өлкөдөгү паракорлук, Өзбекстан менен талаш тартыштар, эмгек мигранттарынан түшкөн кирешенин азайышы, энергия инфраструктурасынын дээрлик кыйрашы Тажикстанды жарга түртүүдө деп эскертет. Топ ошондой эле президент Эмомали Рахмон эл аралык уюмдардын сунуштарын эске албагандыгын белгилейт. Конгресстин аудиторлору Ооганстанда курал жарактын сакталуусуна тынчсызданууда. Аудиторлор көзөмөлдүн боштугунан улам америкалык курал жарак талиптер менен аль-каидачылардын колуна түшүп жатышы ыктымал деп эскертишти. АКШ өкмөтүнүн эсептөө мекемеси ырастагандай, Пентагон Ооганстандын коопсуздук кызматтарына берилген дээрлик 87 миңдей даана куралдын дайынын таба албай жатат. Бул АКШ өкмөтү 2004-2008 жылдар аралыгында Ооганстанга жөнөткөн курал жарактын 1/3 бөлүгүн түзөт. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура кепкезе көзүмдү кайрадан.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу, соңку жаңылыктардын эмки чыгарылышын саат 7:30 угаласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадыров айтып берет.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 13 февральда Ала Тоо жергесинин Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын дубандарында жана Чүй, Ысык Көл өрөөндөрдүн тоолу аймактарында жаан чачын болот. Чүй Талас облустарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт, батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Талас аймактарында 3-8, Баткен дубанында 4-9, Жалал Абад, Ош өрөөндөрүндө 5-10, Ысык Көл ойдуңунда 0-5 даражага жылуу. Жергесинде 2-7 даражага суук болот. Борборос Бишкекте күн жаабайт, туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Президент Курманбек Бакиевдин суроолору менен жооптору алдын ала такталган маалыма жыйынында улуттук идеология, демократия, сөз эркиндиги, тышкы саясат, экономикалык кризис сыңдуу олуттуу маселелер тууралуу кеп болду. Маалыма жыйынында айтылган айрым кеп сөздөргө Бекташ Шамшиев токтолот.
Кыргызстан эгемендигин алгандан бери көңүлүнө өйүп келаткан улуттук идеология маселесине токтолгон мамлекет башчы аны элдик макал лакаптардан издөө зарылдыгына басым жасап, улутка кайрылуусунда эмнегедир демократия сөзүн унутта калтырып кетишин чоо жайып мамындайча чечмеледи.
Но я считаю, что на сегодняшний день в Кыргызстане демократии столько, сколько мы можем вынести.
Бирок мен азыркы күндө Кыргызстанда биздин коом канча көтөрө алса, ошончо демократия бар деп эсептейм. Ким аны кандай кабылдап пайдаланып калган силер журналисттер жакшы билесиңер. Эгер башка категория болсо аны да билесиңер. Сөз эркиндиги каалашынча бизди ал мелтилдеп башканы турат.
У нас это тоже через край.
Президенттин пикиринде КМШ кыйрында демократия жагынан Кыргызстанда эч кандай проблема деле жок. Бирок да мамлекет башчысынын алдагыдай көңүл ток билдирүүсү чындыкка коошпой тургандыгын, тескерисинче бул жаатта толгонтоо коюп проблемалар чогулуп калганын саясаттануучу Өзбек Молдоалиев ырастайт. Анын айтуусунда Кыргызстанда сот, мыйзам чыгаруу бийликтери өз алдынчалыкка, көз карандысызга жетише элек.
Бийликтин бутактарынын ортосунда тең салмактуулук жок. Бул демократиянын эң негизги талабы ушул. Ошон үчүн бизде демократия жок.
Молдоалиев кийинки кездери сөз эркиндигин кысмак калуу күчөп кеткенин белгиледи. Көпчүлүктүн көз алдында алиби, де-факто гезиттери жабылып, анда иштеген журналисттердин айрымдары баш калк издеп чет өлкөгө кетүүгө, бул жерде калганы башка басылма чыгарууга мажбур болууда. Журналист коомдук бирикмесинин өкүлү Мэри Бекешованын айтуусунда маалымдоо каражаттарын жаап салуу эч кандай укуктук себеп жөнү жок эле жүргүзүлүүдө.
Азыркы бир дагы телекомпания эркин иштеген жери жок. Бардык деле бийликтин сөзүн сүйлөп жатат.
Сөз эркиндигинин абалы кийинки жылдары абдан эле начарлап кеткенин белгилүү журналист Бакыт Орунбеков ырастап, кысым күчөп жатканы эл аралык уюмдар, коомчулук тарабынан такай белгиленип келатканын айтты.
Рейтингибиз бир топ жогору болсо, азыркы мезгилде арткы орундарга түшүп калганыбыздын өзү муну далилдеп турат. Акыркы жылдары мына 14 журналистке уртокмок алынып, башка кысым көрсөтүлүп, жосо соттолуп фактылар катталып атат. Бир журналист атылып өлүп, анын ким атканы далилденбей, бет ачылбай жаткан өзү бул Кыргызстанда сөз эркиндиги жок экендигинин далили деп ойлойм.
Көпчүлүккө дайын алдагыдай проблемалардын бийлик менен маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн ортосунда козголуп, жарыя айтылып турушу зарыл. Президент Бакиев журналисттер менен тез-тез жолугушуп турууга макул экенин билдирди. Бирок да мурунку бийлик тушундагыдай эле баары алдын ала даярдалган маалымат жыйындарынан күткөн натыйжа чыкпай каларын айрым серепчилер белгилешүүдө. Алардын ырасташынча демократиялык каада салты өнүккөн өлкөлөрдө журналисттер бийлик башчыларына каалаган суроосун берип тийиштүү жообун алышка укуктуу. Андай укуктун президенттик катчылыктын бюрократиялык тосмосунан ары өтө албай калышы коомдо пикирлердин ар түрдүүлүк маданияты жайыл электигин көрсөткөндөн башкага жарабайт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, бүгүн да кыргызстандагы саясий, экономикалык жана башка окуяларды түз эфирдеги маектешүүлөрдү сөз кылмакчыбыз. Азыр алгачкы маекте сунуш кылып микрофонду кабарчыбыз Замира Кожобаева, байланышта Бишкектеги студиябыз. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы. Адаттагыдай эле биздин түзүүдөгү алгачкы маегибиз саясий темада болмокчу. Кыргызстандагы саясий кырдаал, бийлик менен оппозициянын тиреши тууралуу маселелердин арасындагы ойлору менен телефон аркылуу саясат талдоочу Кубан Абду менен бөлүшмөкчү. Кубан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Акыркы убактарда бийлик дагы, оппозиция дагы өлкөнүн келечегине байланыштуу маселелерди бир столго отуруп сүйлөшүү жолу менен чечүүгө даярбыз деп билдирип келе жатышат. Бирок мындан чынында эле мамлекеттин кызыкчылыгы жакшы бир жыйынтык чыгат деп ишене аласызбы?
Биринчиден, албетте, бул бийлик тараптан азыр оппозицияга биринчи алдыга чыгып ушу сүйлөшүү жолуна чыгабыз деген сунушу колдоого аларлык нерсе. Себеби буга чейинки түзүлгөн саясий кырдаал курчуп бараткандагысын бир эле Кыргызстандагы коомчулук эмес, тегерегибиздеги эл аралык деңгээлдеги коомчулуктар жакшы түшүнүп атат. Ошондуктан абдан катуу чиеленишип кетип, бир чоң жаңжалга айланып кетпеш үчүн албетте эки тарап тең даярдык көрүп, бирок бийлик тараптан биринчи сунуш кылынгандагысы бул оппозицияга күтүүсүз жерден болсо дагы, баары бир биз жакшы жашандын белгиси деп эсептесе болот да.
Сиз айтсаңыз, шаршемби күнкү маалымат жыйынында ага чейин улуттук телерадио компаниясы аркылуу элге жасаган кайрылуусунда президент саясий партиялар менен иштешүүгө даярдыгын бекемдеген да, бирок ушул тапта бир катар оппозициялык саясий партиялардын лидерлерине, алардын жакындарына карата кылмыш иштери козголуп куугунтукка алынып атышат. Муну сөз менен иштин айкалышпаганы катары кабыл алуудан башка арга жок дой да, кандай дейсиз?
Албетте, бул айтылган сөз менен кылынып аткан иштин ортосундагы айырма абдан чоң экендигисине чоң далил болуп эсептелет. Анын себеби бул жазга маал Кыргызстандагы саясий кырдаалдын абдан курчуп бараткандагысынын белгиси экендигисине жооп катары кылынган аракеттер деп эсептесек болот. Анткени бул Кыргызстандагы саясий күчтөр бир эле Кыргызстандын ичиндеги коомдук саясий күчтөрүнүн колдоосуна ээ болбостон, азыр колунан келишинче эл аралык деңгээлдеги дагы колдоого ала тургандай кадамдар жасагандагысы азыркы бийликтегилерди чочутуп, ошого жараша бир кадам жасаганга аракет мажбур кылганга түртүп атат. Ал себептен бийликтин азыркы кадамдары бул өзүнүн азыркы жүргүзгөн саясаты менен өзүнүн колунда кармап турган бийлигин сактап кала тургандай аракет экендигисин далил.
Сөз менен иш айкалышпаганы боюнча дагы бир мисалда, акыркы күндөрү Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди түрдүү жолдор менен каралоо өнөктүгү өтө катуу жүрүүдө да, өзгөчө кээ бир маалымат каражаттары аркылуу. Эгер бийлик оппозиция менен сүйлөшүүгө барып ошол жол менен маселени чечебиз деген болсо, мындай каралоо жамандоонун кимге кереги бар эле да, бул баары бир келип келип эле эки тарап эч кандай келишимге, мунасага келише албайт го деген бир үмүтсүздүктү пайда кылып аткансыз.
Бул бийликтин Өмүрбек Текебаевден абдан чочулап жаткандагысынын кесепети. Эгерде анчалык чочулабаса, Текебаевдин аброю кыргыз коомчулугунун арасында эле эмес, башка жердеги эл аралык деңгээлдеги колдоого ээ боло тургандай бийик деңгээлге жетпесе, анда мынчалык кадамга бармак эмес. Аны менен кошо Текебаев менен мындай кугунга алынып аткан көптөгөн саясатчылар дагы бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандын элинин арасынан чыккан логикалык жактан дагы ой жетишкен, кылган иштеринин дагы майнабы чыга тургандай иштерди апарган, эл аралык деңгээлде дагы өзлөрүн жетиштүү деңгээлге чыккандагысын далилдеген кадамдарынын жыйынтыгы деп айтсак болот. Алардын таасири күчөп бараткандыгынан бүгүнкү бийлик аларга жолтогула турган бир гана чараны колдонуп, ошо кысым көрсөтүп, провокацияларга барып, анын ичинде маалымат каражаттарында дагы толук ишенбей тургандай, далили жок бир ыклас саясий кадамдарга барып аткандагысы өкүнтпөй койбойт. Бирок коомчулук муну менин оюмча жакшы эле түшүнүп атат. Эгерде байкап көрсөңөр, акыркы бир эки айдын ичинде Текебаевка каршы жүргүзүп жаткан чоң саясий провокацияларынын резонансы анча деле чоң болгон жок. Резонансты туудуруп аткан ошо Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын ичинен ошо бийлик тараптагылар гана көтөрбөсө, башка маалымат каражаттары мындай чоң адамдарды сынга алып алганда турсун, ошо провокация жасаган маалымат каражаттарын мындай игнорировать эте тургандай бир чакырыктар жасаганга чейин барып атат да. Демек бул жагынан алганда коомчулук атайы жасалып аткан акциялар экендигин жакшы эле түшүнөт.
Кубан мырза, сизге чоң рахмат Азаттыктын угармандары үчүн кызын ушундай маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түзүп ободо телефон аркылуу саясат талдоочу Кубан Абды менен маектешти. Жарым сааттан кийин кайрадан ободон көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Рахмат Замира, сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 13 февраль жума, азыр Бишкекте саат 7:15 мүнөттө. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин комитети Манастагы база боюнча маселени келерки жумада карайт. Бүгүн 1-май райондук сотунда Эркин Бүлүкбаевге байланыштуу сот уланат. Караколдо болсо Улуу Биримдик партиясынын лидеринин үстүнөн сот жүрүүдө. АКШнын чалгындоо кызматынын жаңы жетекчиси глобалдуу экономикалык кризис өлкөнүн коопсуздук чөйрөсүндөгү негизги проблемасын түзөт деп билдирди. Эл аралык кризис тобу Тажикстандагы абалга тынчсызданат. Тегерандагы 7 жаңы жасалма жандоочу космос спутниктерин куруп жатат. Эми негизги эл аралык окуяларды кененирээк сөз кылабыз. Конгресс АКШ экономикасын кризистен чыгаруу боюнча 789 миллиард долларлык планды бүгүн же эң кечкиси эртең колго салат. Дээрлик 3 жумага жакын созулган талкуудан кийин Сенат жана Өкүлдөр палатасы ушул суммага токтолушту. Бул акча демократ президент Барак Обаманын администрациясына 3,5 миллион адамды жумуш менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Амирбек Азамулу сөздү улайт.
АКШ Конгрессинин эки палатасы улуттук экономиканы кризистен чыгаруу үчүн президент Барак Обаманын администрациясына 789 миллиард доллар бөлүүгө ынанды. Бирок мыйзам долбоору жума же иш шембе күнү бекитилет деп күтүлүүдө. Өкүлдөр палатасындагы даражалуу демократтар алар каалагандан 30 миллиард доллар аз бөлүнүп жатканы үчүн оппозициядагы республикачыларга нааразы. 3 жума мурда бийликке келген Барак Обама экономикалык катастрофаны дагы тереңдетпөө үчүн стимулдаштыруу боюнча мыйзамды тез бекитүүнү сурап жатты. Ал шаршемби күнү Виргиниядагы кан жолдун курулушунда болгондо өлкөдөгү абалды мындайча сүрөттөдү.
We're surrounded by unmet needs and unfinished business.
Биз канааттандырылбаган керектөөнүн жана чала бүткөн иштердин капкандабыз. Обаманын айтымында анын планы
My plan contains the largest investment.
Президент Эйзенхауер жарым кылым мурда кан жолдордун улуттук системасын кургандан бери биринчи жолу өлкөнүн инфраструктурасына чоң инвестицияны бөлөт. Жаңы кан жолдорду, темир жолдорду, дамба плотиналарды, көпүрөлөрдү курганга 100 миллиард доллар бөлүнөт, деди Обама. 789 миллиард долларлык план демократтардын айтышынча 4 миллиондой адамды жумуш менен камсыздоого мүмкүндүк берет. 2007 жылдын декабрында рецессия башталгандан бери 3,5 миллиондой адам жумушун жоготкон. Экономиканы жөлөп тайоого бөлүнчү жалпы акчанын 36% салыкты жеңилдетүүгө, 64% социалдык чыгымдарга, иш орундарын түзүүгө, анын ичинде бюджеттик таңсыктыкты баштан кечирип жаткан штаттарга көмөктөшүү, жумушсуздук боюнча жөлөк пулдарды көбөйтүү үчүн берилет. Обама болсо салыкты жеңилдетүүгө бардык акчанын 40% чегерилишин каалаган эле. Бир ууч орточул республикачылар стимулдаштыруу пакетинде каралган акчанын азайтылганына ыраазы. Башка бир республикачылар, анын ичинде Өкүлдөр палатасынын мүчөсү Джон Бейнер, бул акчалар дайынсыз сарпталып кетет деп кыжаалат.
It appears that they've made a bad bill worse.
Демократтар мыйзам долбоорунда америкалык үй бүлөлөргө жана ишкерлерге салыктан алчу жеңилдикти азайтып, натуура кылышты окшойт. Алар муну менен өкмөттүн чыгымын бир кыйла көбөйтөт, дейт Бейнер. Иш базардагы абал жөнүндө бейшемби күнкү жарыяланган маалыматтар да президент Обаманын планын тез бекитүү зарылдыгын конгрессмендердин эсине дагы бир ирет салды. Соңку маалымат боюнча 31 январга карай 5 миллионго чукул адам жумушсуздук боюнча жөлөк пул алат.
АКШ экономикасын кризистен чыгаруу планы жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Америкалык президенттин Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук бүгүндөрү кабылда жүрөт. Вашингтон аймактагы абалды жөнгө салууда Холбрукка көп үмүт артууда. Бирок анын Балкандагы тажрыйбасы Түштүк Азиядагы жагдайга жарайбы? Эсенбай Нурушев кеп салат.
Балкандагы согуштун басылышына Дейтон келишиминин түзүлүшүндө кезинде Ричард Холбрук чоң салым кошкон. Муну менен бирге эле анын бул түзөрү деген алакабатын балкандыктар алиге чейин унутпай жүрүшөт.
When he started to deal with the Bosnian war, he immediately recognized that the traditional way of diplomatic negotiations would not be successful.
Босниядагы согушту басуу ишине киришер замат эле ал Балкан лидерлери менен кадимки дипломатиялык ыкмада сүйлөшүү майнаптуу болбойт деп айткан, дейт Сараево шаарындагы эркин басылманын редактору Сенат Печанин. Ушундан улам Балкандагы лидерлер арасында Холбрук таштыруу деген жаңы сөз чыккан. Анын мааниси санкциялар жана жазанылар менен коркутуп сүйлөшүү дегенди билдирет. Боснияда азыр 14 конституция, 14 өкмөт, 200-дөй министрлик бар, бирок бүрдүктүү мамлекет жок. Холбрук таштыруунун эң чоң чекилиги деп Печанин ушун эсептейт. Анын үстүнө архитектор Холбрук Балканда тургузуп кеткен саясий курулуштардын көбү арадан 14 жыл өткөн соң кайра солкулдап, түбү копшоло баштады. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин Хариман институтунун орун басары директору Гордон Бардос
His experience in Bosnia and in the Balkans definitely sensitized him to all the
Жаңы кызматта Холбрукка Босния менен Балкандагы тажрыйбасы, айрыкча иш ара башташкан Босниялыктар менен Хорваттарды, Сербтерди тил табыштырган арачылык ыкмасы, Ооганстанда да пуштундар менен тажиктерди башка тайпаларды ортоктош кылганга канча да өбөлгө болуп берет деп ишенет. Бирок Холбрук өзү Ооганстанга жана Пакистанга атайын өкүл болуп дайындалып жатканда Балкандагы тарыйка Түштүк Азияга жарабай турганын моюнга алган. Бир катар эксперттер айрыкча кабылдагы жана Исламабаддагы саясий аналитиктер Холбрукка эми таптакыр башкы ыкмалар керек болорун, коксал Балкандагыдай баарын баса көктөп жасаткысы келсе ал өз оз уйпасын бат эле ойрондоп аларын эскертишти. Пакистандын Вашингтондогу жана Брюсселдеги мурдагы элчиси Тарик Фатми
I would tell him to be A, patient and B, to be a good listener. Because in South Asia, these things matter.
Мен ага кыйла чыдамкай болгонго бул жердегилердин пикирлерин көбүрөөк көңүлгө түйгөнгө аларды угууга билгенге кеңеш берер эле. Анткени Түштүк Азияда көнө цивилизация бар, анын жагдайы башка. Ошондуктан бул аймакка биртке урматтоо менен карап, биртке байыстуу болуу талап кылынат, деп билдирди.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасын уктуңуздар. Эми Борбор Азия окуяларын сөз кылабыз. 3 жыл мурда 13 февралда Казакстанда таанымал оппозициячыл саясатчы Алтынбек Сарсенбаевди белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишкен. Бул кылмышка бийликтин тиешеси бар деген сөздөр да аз эмес. Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн кызматкери Мирхат Шарипжан бул окуяга байланыштуу серебин сунуштаган эле, анын кыскача мазмуну менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Эскерте кетели, автордун серебинде айтылган ойлор сөзсүз эле Азаттыктын көз карашын чагылдырбайт.
Мурда Азаттыктын казак кызматын жетектеген кесиптешибиз Мирхат Шарипжан өз серебин мындай сөздөр менен баштайт.
Осыдан туура 3 жыл мурун, ягъни 2006 жылдын 13 акпанында Казакстандык менен өлтүрүлгөн Нагыз Ак Жол партиясынын жетекчиси Алтынбек Сарсенбаев жана анын эки көмөкчүсүнүн денелери Алматынын төңөрөгүндө табылган болатын.
Алматы шаарынын миңдеген тургундары, интеллигенция, саясий активисттер, студенттер жана башкалар Алматынын борбордук аянтына чыгып, бир чети кайгысын, экинчи чети нааразылыгын билдиришкен. Мурдагы маалымат министри, мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы, Казакстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Сарсенбаев азыркы президент Нурсултан Назарбаевдин татыктуу атаандашы катары каралып жаткан. Бирок андан кийин болгон окуя ого өтөр төбө чачты тик тургузган. Казак парламентинин сенатынын аппарат башчысы Эржан Үтембаев Сарсенбаевди өлтүрүү үчүн тапшырып берген деп айыпталды. Казак бийлиги коомчулукту бул кылмыш саясий мүнөздө болбогонуна ишендирүү үчүн колдон келген бара аргасын жасады. Үтембаев жана Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринен болгон башка дагы 9 адам айыптуу деп табылды. Расмий түрдө алар Сарсенбаевди пенделик жеке келишпестиктен улам өлтүрдү деп айтылган, деп жазат Мирхат Шарипжан өз серебинде. Бирок Сарсенбаевдин үй бүлөсү да, кесиптештери да кырсыктын мындай аныкталышы менен макул эмес. Көптөгөн байкоочулар кылмышка Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин катышы барго деп жоромолуп келишти. Ал маалда президенттин күйөө баласы Рахат Алиев, улуттук коопсуздук комитетинин жетектечү жана Сарсенбаевдин каршылашы катары белгилүү болчу. Андан көп өтпөй түшкө да кирбеген окуя болуп, Рахат Алиев кайнатасы Нурсултан Назарбаев менен чатакташа кетип, өлкөдөн качып кетти. Назарбаевдин кызы Дарига күйөөсү менен ажырашкан. Учурда Рахат Алиев Австрияда бозгун болуп жүрөт. Өткөн жылы Казак соту Алиевке 2007 жылы январда Нурбанк деген банктын 3 ири жетекчисин барымтага алгандыгы үчүн айыптуу деп сыртынан өкүм чыгарган. Кылмыштуу окуя болгон учурда Алиев Нурбанктын кожоюну болчу. Урдалгандардын бири кийинчерээк бошотулуп, калган экөө дагы эле өлүү тирүүсү белгисиз дайынсыз кала берүүдө. Быйыл 11 февралда казак укук коргоочулар Алматыда Сарсенбаевдин мүрзөсүнүн жанына чогулуп, анын өмүрүнөн киши колдуу ажырагандыгынын 3 жылдыгын белгилешти. Алар президент Назарбаевке кайрылуу жолдоп, мурдагы кылмыш ишин кайра козгоп, Рахат Алиевди бул кылмышка байланыштуу суракка алууну өтүнүшкөн. Бирок президент Сарсенбаевдин өлүмүн кайра иликтеп чыгууга уруксат берери күмөн. Анткени Сарсенбаев киши колдуу болгондон көп өтпөй, Назарбаев улуттук сыналга аркылуу Үтөнбаевдин катын окуп берген. Ал катта Үтөнбаев бул кылмышка тиешеси болгонун моюна алган. Ушундай деп жазган Мирхат Шарипжан, Эркин Европа зат түгүналгысынын жаңылыктар бөлүмүнүн улук редактору жана казак кызматынын мурдагы жетекчиси Зейнеп Мартбек кызы Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек басма сөз жаңылыктарына келди. Биз эми Бишкектеги студиябыздагы кабарчыбыз Шалебек Дүшөев менен байланышып жатабыз. Саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Кыргыз руху кесипти президентке ачык кат жолдоп, атын улутту ыпластыктан ким сактайт деп суроо коюп кайрылды. Урматтуу Курманбек Салиевич, азыркы бийликтин куугунтуктоосу мурдагы бийликтен ыпластыгы менен айырмаланчу болду. Атүгүл ашып түштү. Элестетип көрүңүз, Акаевдин учурунда оппозиция Кулуптун же Текебаев же Тургуналиевдин жылаңаз сүрөттөрү гезитке чыкканын. Эгер ушундай болсо, биринчи Акаевдин өзү уялмак, себеби ал адамдын билими, тарбиясы бар эле. Курманбек Салиевич, сизди биз бирөөнүн дамбалына кызыккан киши дебейбиз. Жумуртка картошка көтөрүп алып бирөөлөрдү согуп жүргөнүңүздү да көрбөппүз. Азыр ыплас оюндар эч кандай чек ара билбей, улуттун сыймыгынын түшүшүнө, нравасынын талкаланышына алып келүүдө. Сиз кайрылууңузда кандай күч болбосун улут маселесине шек келтирген нерселерди токтотом деген элеңиз. Андыктан улуттун атына көө жапкан шумдукту мындай ыкмалардын жайылышына бөгөт коет деп үмүттөнөбүз деп айтылат ачык катта. Айгай кести эл аралык саясатта чайкоочулук аброй алып келбейт деген макала басып, Манас аэропортунда жайгашкан АКШнын аскер базасынын айланасындагы окуялар тууралуу сөз кылды. Макалада Курманбек Бакиев бийлик олтургандан берки эң опурталдуу учурга эми кез келди. Октябрь, ноябрдагы катар катар митингдер, ошол учурдагы ички тирешүүлөр азыркы кырда алдын алдында суу кечпей калат деп белгилеп, Курманбек Бакиев Россияны тандаган түр көрсөтүп, Москвага макул деген менен Кыргызстанга келгенден кийин АКШ базасын чыгарууну кечеңдетип атканын, Кыргызстан Ганшини чыгарат деген менен Тажикстан Америка менен сүйлөшө баштаганын, анткени тажиктер орустардын ГЭС курууга беребиз деген миллиарддаган долларын күтө берип тажаганын, анын үстүнө ар кайсыл жерге барганда ар кандай билдирүү жасаган орус саясатынан түңүлгөнүн билдирди. Ал эми кыргыз саясатчылар да Бакиев бүгүн бирди сүйлөсө эртең башканы айта берерин эскертишип, АКШ базасы чыкпай турганын да айтышууда. Ошол эле убакта экс тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов ГЭСти куруу боюнча долбоор даяр боло элек, ошондуктан 1,700,000,000 доллардын келип келбеши күмөндүү экенин көрсөтүп, анын үстүнө директорлор кеңешинин орус тараптан 3, кыргыз тараптан 2 киши болушунун өзү эле улуттук кызыкчылыкты уттургандыкка барабар деп баалаганын баяндады. Ушул эле маселеге арналган АКП пресс маалымат агенттигине интервьюсу жарыяланган Александр Дубновдун жаңы соода башталганын орустар менен кыргыздар да, америкалыктар да түшүндү, Америка Кыргызстанда калат деген интервьюсун. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтстин Манас авиабазасы мүмкүн жабылбайт деген макаласын сунуш кылды. Маселен, Аркадий Дубнов орустардын мунусун, биз жакында эле Ташкент аркылуу чекебизге шак дейтүшкөн тырмоону дагы басып алдык. Камбарат агесине бере турган миллиарддаган доллар акча азыр Орусиянын өзүндө жок. Өткөндө Каримовду жактап Рахмонго каршы сүйлөдүк эле, бул жолу Бакиевди жактап Каримовго каршы сүйлөдүк. Эгер убада кылынгандай чындап эле ГЭС куруу ойлору ишке кирише турган болсо, анда Ташкент менен мамилени кайрадан нөлдөн баштоого туура келет деп мүнөстөдү. Айнура, баяндамыбыздын биринчи бөлүгү аягына чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, кабарчыбыз Шаробек Дүшөев менен уктуруубуздун экинчи саатынан жолугушабыз. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жалбы тургундары Бакиевдин президенттик атсалышка катышуу ниетин талкуулашууда. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Кыргызстандык кыйноолор көп колдонгон өлкөлөрдүн катарына кошушту. Ак жол партиясынын Нарын облусундагы конференциясына облус жетекчилиги жабыркап катышты. Алдыдагы жарым саатта ушундай жана ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Бүгүн 13 февраль жума. Азыр болсо сөз кайрадан Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу жаңылыктар менен тааныштырат.
Бүгүн 1-май райондук сотунда Эркин Бүлөкбаевко байланыштуу сотулунат. Жашылдар партиясынын лидерине каршы президенттин ар намысына шек келтирген деп Кылмыш кодексинин 128-чи беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Караколдо Улуу Биримдик партиясынын лидеринин үстүнөн сот жүрүүдө. Партиянын лидери Эмил Каптагаевдин коргоочусу Мукар Чолпонбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда сот жараяны бүгүн уланып, анда күбөлөр суралат. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитети Манас аба майданындагы АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын базасын чыгаруу маселесин 17 февралда карайт. Комитет жыйынында тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев маалымат берет. Бүгүн биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү ишкерлердин бирикмелеринин өкүлдөрү менен жолугушат. Анда жаңы салык кодекси, патент төлөмдөрүнө байланыштуу маселелер каралат. Эл аралык кабарлардан: дүйнөлүк экономикалык кризис АКШ коопсуздугунун негизги маселеси. Мындай билдирүүнү АКШнын чалгындоо кызматынын жаңы жетекчиси Денис Блэр жасады. Анын айтымында кризис саясий туруксуздуктарга алып келиши ыктымал. Эл аралык кризис тобу Тажикстандагы абалга тынчсыздануусун билдирди. Уюм өлкөдөгү паракорлук, Өзбекстан менен талаш тартыштар, эмгек мигранттарынан түшкөн кирешенин азайышы, энергия инфраструктурасынын дээрлик кыйрашы Тажикстанды жарга түртүүдө деп эскертет. Конгрессин аудиторлору Ауганстандагы курал жарактын сакталуусунда тынчсызданууда. Аудиторлор көзөмөлдүн боштугунан улам америкалык курал жарак талиптер менен Ал-Каидачылардын колуна түшүп жатышы ыктымал деп эскертишти. Тегерандагы 7 жаңы жасалма жандоочу космос спутниктерин куруп жатат. Бул тууралуу Ирандын байланыш министри Мухаммад Сулеймани маалымдады. Европа соту Чечен согушунда жабыркагандарды колдоду. Адам укуктары боюнча Европа соту орус өкмөтүн Чечендагы операциялар учурунда дайынсыз жоголгон 5 кишинин жакындарына 236,500 евро төлөөгө милдеттендирди. АКШда Авраам Линкольндин 200 жылдыгы белгиленди. Линкольн АКШнын 16-чы президенти болгон. 12 февралда анын маарекесине арналган салтанатта Барак Обама сөз сүйлөп, элди биримдикке чакырды. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат Айданбек Ахматулла акыркы кабарларды сунуш кылды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова. Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 13 февралда Ала Тоо жергесинин Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын дубандарында жана Чүй, Ысык Көл өрөөндөрдүн тоолу аймактарында жаан чачын болот. Чүй Талас облустарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт, батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Талас аймактарында 3-8, Баткен дубанында 4-9, Жалал Абад, Ош өрөөндөрүндө 5-10, Ысык Көл ойдумунда 0-5 даражага жылуу. Алиминарын жергесинде 2-7 даражага суук болот. Борборус Бишкекте күн жаабайт, туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун тургундарынын арасында Курманбек Бакиевдин кийинки президенттик шайлоого катышам дегени ар кыл пикирлерди жаратууда. Социалдык экономикалык абалды жакшыртты деп эсептегендер президенттин кийинки мөөнөткө баруу чечимин жактырышты. Бирок адам укуктары, сөз эркиндиктери чектелип, оппозицияга кысым көрсөтүлүп, электр жарыгы өчүрүлүп жатканда кийинки мөөнөт жөнүндө сөз кылуу туура эмес дегендер да бар. Кепкезеги облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдо.
Жалал Абад шаарынан Асылбек Таштанбеков Курманбек Бакиевдин президенттик эмки шайлоого катышары тууралуу маалыматы мен көптөн бери күткөн тилегимдей болду дейт. Анын баасы боюнча Кыргызстан коңшу өлкөлөрдөн кыйла алдыга кетти жана мамлекетти дүйнөгө таанытууда өлкө башчысы Бакиевдин кошкон үлүшү баарандуу.
Башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз 200 адам алдыга кетти. Жанымыздагы эле Өзбекстанды алалы, Тажикстанды алалы, жабылган Түркмөнстандарды алалы. Дүйнө жүзүнө таанылган, ачык, айкын мамлекет болду. Ошого значит биз президентибиздин салымы өтө чоң да. Ошондуктан биз президентибизди бул эле мөөнөт эмес, дагы кийинки мөөнөткө иштетип калышыбыз керек.
Россиядан инвестициялардын тартылары, Камбарата ГЭСи менен Кызылкыядагы цемент заводунун курулушу, айлык пенсия жөлөк пулдарынын көтөрүлүшү президентке учурдагы мөөнөтүн толук аткарууга, кийинки шайлоого барууга өбөлгө түзөт. Облустун жашоочусу Абдыракман Исаковдун жогорудагы көз карашы боюнча, кийинки шайлоого башка партиялардын өкүлдөрү да талапкерлигин коюшу ыктымал.
Ошол партиянын мүчөлөрүнүн өзүнүн укугу, алар дагы өздөрүнүн мүчөлөрүнүн президентке кандидатурасын сунуш кылышы мүмкүн. Кийинки мезгилге азыртадан эме кылабыз деген туура эмес. Себеби дегенде мыйзам бар. Шайланган президент Акиев Курманбек Шарипович 5 жылдык мөөнөтүн өз мөөнөтүнө чейин аткарыш керек.
Атамекен партиясынын облустагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаев Бакиевдин кийинки мөөнөтү тууралуу Таштанбековдун демилгесин колдоосун билдирди. Анын эсеби боюнча бийлик оппозициядагылардын өздөрүнө же балдарына кылмыш ишин козгоп, адам укугу менен сөз эркиндигин кысмак калып, өз кемчиликтерин элден жашыруу өнөкөтүн өткөн, өлкөгө зор пайда келтирер өнөр жай тармактарын менчиктештирүүгө ашыгууда. Оппозиция талап кылган үй бүлөлүк башкаруу тыйыла электе кийинки мөөнөт тууралуу сөз эрте, дейт Асылбек Текебаев.
Электр энергиясында болгон кризис нааразычылыктары, басма сөз эркиндигине, сөз эркиндигине болгон нааразычылыктардын баардыгы ушул бийликтин туура эмес саясат жүргүзүп келе жаткандыгынан билдирет. Оппозициянын лидерлерин, жер жердеги лидерлерге саясий кысым кылуу бул азыркы бийликтин алсыздыгын, мыйзамдык сактабагандыгынан кабар берет. Бакиев башында турган бийлик өзүнүн бул аракеттери менен өзүнүн бийликтен кетишин тездетет.
Ош шаарынын тургуну Айбек Султанкуловдун пикиринде ишкерлерде эле бийликке нааразы болушууда. Бийлик оппозиция менен сүйлөшөм дегени менен бек иштеп чыккан өнүгүү концепциясына көңүл бурууга саясий эрки жетпеди. Соңку баш мыйзам болсо бир адамдын пайдасына кызмат кылган конституция болуп калды.
Бир адамдын бийлиги болуп калды. Кыргызстан азыр 18-нчи кылымга барып калды. Элдин көбү эле Бакиевдин үй бүлөлүк башкарууга каршы бар. Ашып барса бир 15% колдоп атышы мүмкүн. Ошол чиновниктер, ошолордун туугандары, карапайым эл, жеке ишкер иштегендер бар эле бул системага каршы.
Уктурууну даярдаган Нарсбек Абдыраимов.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Адам укуктары багытында иштеген эл аралык уюмдар Кыргызстанда кыйноолорду токтотуу маселесин коюп бере атышат. Бул маселе Омбудсман институтунда каралып, укук коргоочу уюмдар Кыргызстанда кыйноолор көп колдонулган өлкөлөрдүн катарына кошкону тууралуу кеп болду. Буга чейин КМШ мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан кыйноолорго каршы күрөшкөн өлкө катары бааланып келген. Жергиликтүү укук коргоочулар тергөө багында кылмышты моюнга алдыруу ыкмасы үчүн ар кандай кыйноолордун колдонулганын айтып келишет. Кепти кабарчыбыз Жаркын Сурангызы улантат.
Акыйкатчы институтунда кыйноого каршы күрөшүү үчүн атайын топ түзүлгөн. Ошол топтун аткарган иштерин караган жыйын жакында өткөрүлдү. Анда кыйноолорду токтотууда адам укуктары боюнча эл аралык укук коргоо уюмдарынын отчетторуна көңүл буруу менен кыйноолорго дуушар болгон айрым атуулдарды угушту.
ИВСТ кармашып туруп, сабап уруп согуп туруп, документтер даяр болгондо сот алып келет.
Ушундайча арыздоолорун билдиришти кыйноого кабылган айрым атуулдар. Кыйноону канткенде токтотсо болот деген көйгөйлөр ортого салынып талкууланды. Укук коргоочулар кыйноо ыкмына бардык эле мамлекеттерде колдонуларын белгилешти. Борбордук Азия ичинде Кыргызстанда кыйноо анчейин эмес деген айрым эл аралык уюмдардын бааларында айта кетишти.
Өзбекстанга караганда, Кытайдан караганда, башка азияттык өлкөлөрүн караганда биз аларга жетпейт болушубуз керек.
Кээ бир укук коргоочулар болсо Кыргызстанда көбүнчө тергөө абагында кыйноо аюусуз колдонуларын ырасташты. Бул маселеде канчалык күрөш жүргүзүлбөсүн токтотулбай жаткандыгын белгиледи. Акыйкатчы институтунун абактар боюнча иштеген кызматкер Чымыр Шериков.
Убактылуу кармоочу жайлардан кармагандан кийин ошо мойнуңа ал деп ар кандай методдор менен целлофановый баштыкты башына кийгизип же противогаз кийгизип атайын өзүнүн дубинкасы бар экен ошол менен бутка уруп анан булар айласыздан мойну алдык деп биз кайрылышат да.
Ушундай маалымат берди Акыйкат институтунун эксперти. Ал эми абакта жазасын өтөп жаткан бир атуул тергөө убагында аеусуз кыйноолорду көрүп ага чыдабагандан милиция кызматынын тепкисин жеп жасабаган кылмышты моюнга алгандыгын айтат.
Ички иштер ОПЛдери 2003 жылы Бишкек изоляторунда уруп согуп ачылбаган кылмыш иштерди моюнга коймокчу болду.
Ушундай деген атуул азыр жаза өтөөчү жайда отурганын белгилеп айрым бир себептерге байланыштуу атын жашырды. Ал эми абактарда болсо кыйноо тууралуу маалыматтар дайым эле сыртка чыга бербейт. Акыйкатчы институту абактарда кыйноолорго каршы такай күрөшүп келаткан айтышат.
Бирок кыйноону негизи доказывать эткен өтө кыйын. Өз убагында кайрылышпайт судмедэкспертизага ошо тергөөчү аркылуу. Акыйкатчы институтунун аркылуу анализ кылып атканда түшкөн арыздардын үстүнөн ар бир үчүнчү арызда ушу кыйноо боюнча арыздар түшөт да.
Ушундай деген Шерикуп мырзанын билдиришинде акыйкат институтунда көбүнчө кыйноо боюнча арыздар көп түшөт. Кыйноону баштан өткөргөн атуулдардын айтымында Урслан деген бир жигит
мына нарушникти колдо салат да батарея келишет, башка салапан кийгизишип туруп дубинка менен койдуруп.
Урслан деген жигит күч органдарында кыйноо ар кандай ыкмада жүргүзүлөт дейт. Акыйкат институтунда түшкөн арыздар боюнча текшергенде кордук кыйноо көргөндөр көп учурда коркуп ачык айтып далилдеп бере албагандыгына токтолушту. Анын себебин көбүнчө укуктук сабатсыздыктын кесепеттеринен көрүшөт. Жаркын Сурайын кызы Бишкектен.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ак жол партиясынын Нарын облустук конференциясына бул эле жергиликтүү бийлик жетекчилери жабырт катышты. Бир катар делегаттар аткаруу бийлигинин айрым жетекчилери ак жолчуларга жакшы мамиле жасабай жатканын айтышты. Мындай кинеге облус губернатору Өмүрбек Субаналиев макул болгон жок. Нарындан күмөндөр усуп деген маалымдайт.
Нарын райондагы Эмгекчил айылынын тургуну Бейшегүл Шаршенбиева ак жолчулар президенттин саясатын жүзөгө ашырып жаткандыктарын мындайча билдирди.
Президенттин өкмөттүн жүргүзүп жаткан саясатынын маанисин элге түшүндүрүүдө бир катар алгылыкты иштерди жүргүзүп жатышат. Натыйжада райондо экономикалык көрсөткүчтөрдүн бардык түрү боюнча аткарылган.
Ак жол партиясынын Нарын облусу боюнча координатору Эмил Чымылдаков жергиликтүү бийлик партия менен алешем иштебесе деген ниетин айтат.
Биздин катчыларыбыз менен координаторлорубуз, айылдык округдор башчылары жана райондун жетекчилери өздөрүнүн атаандаштары катары кабыл албай, алар менен бирдикте иш алып барышса жакшы болор эле.
Актала районунан келген делегат Мейман Токоев бийликте тургандарды ак жол партиясынын катарына кирбегендиктерин сындады.
Кээ бир айылдык округдун башчылары, мекеме ишкана жетекчилери, мектеп директорлору партиянын ишине алыстан туруп сындоочу катары мамиле жасашып, партияга мүчөлүк өтпөй ага кандай болуп кетет деген позицияда болушуда. Биздин партия бийликтин партиясы экендигин баса белгилөө менен байкоочу сындоочу жетекчилерге позицияларын тактоону сунуштайм.
Бирок Нарын облусунун губернатору Өмүрбек Субаналиев мындай жүйөлөргө макул болгон жок.
Ак жолдун партиянын мүчөлөрү көбүсү усуп атат да, аким сыяктуу усуп атат атасыңар. Анча акимдин докладын эле көтөрүп келип калдыңар го. Саясий экономикалык багыттагы маселелер боюнча. Анан келип эле жанагы жардам берин тигиндей мындай деп эле жакшы жардам бердиңер болду рахмат. Дагы жардам бересиздер, биз да жардам берип атабыз. Анан экономический блок деле айтып эле эметкен. Анда да байкоочу актив өткөрөлү.
Нарын шаарынын тургуну ардагер Токтобек Керимбаевдин мүчөлүк акы тууралуу пикирин делегаттар кол чабуу менен коштошту.
Мүчөлүк акыларды өстүрүү боюнча мына как келишмелер катары мына мен деле жылдык кирешемдин 1% жүргүзмөк катары берүүгө макулмун да. Мисалы үчүн годовой обороту 1 000 000 сом болсо 1% мүчөлүк акы катары жылга төлөсө айына 0.1% болот экен. Определенный сумма болот да, жана инвентарлар, офистер жана көп маселелерди
мындай сунушка Ат Башы районунун тургуну Борис Абдрахманов төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Жанагы бюджеттин организациядагы мурунку партия кошуп жүргөндөр башы ооруп калам эле бизди осуп берген алдык десе эле чалкасынан кетип калды. Түшүнүк ишлердин баары маданияттуу түшүнүк эле мугалимдер чалкасынан кете баштады.
Конференцияда ак жол партиясынын мүчөлөрүнүн саны Нарын облусунда 4430 адамга жеткендиги айтылды.
69 баштапкы уюму 1 шаардык, 5 райондук жана 1 облустук бөлүмү иш алып барууда жана партиянын 4430 мүчөсү бар
деген ак жол партиясынын Нарын облусу боюнча координатору Эмил Чымылдаковдун маалыматына ак шумкар партиясынын Нарын облусундагы координатору Урмат Акунов ишеним артпайт.
Булардын мүчөлөрү чыныгы мүчөлөр эмес, булардын мүчөлөрү тургусуз мүчөлөр. Бул мүчөлөр мурун алга кыргызстанда дагы урмат кылган адамдар. Бул 400-500 мүчөлөрү же 1000-1500 мүчөлөрү жел мүчө десек да болот, же баягы тургусуз мүчө десек да болот да,
дейт Урмат Акунов. Күмөндөр усуп деген Азаттык Нарын.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 МГц жана 31 метрде 9,465 МГц кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 МГц жана 31 метрде 9,465 МГц кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9-дагы азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11.790 мегагерцте
жана 41 метрде 7.150 мегагерцте кармап ала аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11.790 мегагерцте
жана 41 метрде 7.150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Азаттыктын такы берүүсүн Прагадагы студенттен түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардан учкаймасы мына. Бүгүн Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин соту уланат. Караколду облусу Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмир Каптагаевдин үстүнөн сот жүрүүдө. Жогорку кеңештин комитети Манастагы база боюнча маселени келерки жумада карайт. АКШнын чалгындоо кызматынын жаңы жетекчиси глобалдуу экономикалык кризис өлкөнүн коопсуздук чөйрөсүндөгү негизги проблемасын түзөт деп билдирди. Эл аралык кризис тобу Тажикстандагы абалга тынчсызданат. Тегерандагы 7 жаңы жасалма жандоочу космос спутниктерин куруп жатат. Адам укуктары боюнча Европа соту орус өкмөтүн Чечестандагы операциялар учурунда даянсыз жоголгон 5 кишинин жакындарына акча төлөөгө милдеттендирди. Бишкекте саат 8:15 калды. Берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо кабарчыбыз Замира Кожобаева кезектеги түз эфирдеги маекти сунуш кылат. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, кутмандуу таңыстар менен урматтуу угармандар. Биздин азыркы түз эфирдеги маегибиз Кыргызстандын эпизоотиялык абалына арналмакчы. Ушул тапта биз менен байланышта мамлекеттик ветеринария департаментинин жетекчиси Калысбек Жумаканов бар. Калысбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кечээ сиздердин департамент тараткан маалыматка таянсак, эл аралык жаныбарлардын саламаттыгын сактоо коргоо уюму ветеринардык биологиялык дары дармектерди чыгаруучу Кыргызстандагы бирден бир жалгыз ишкана Алтын Тамыр ишканасынын ишин токтотууну сунуш кылды. Айтсаңыз, буга эмне негиз берүүдө?
Бул өзүнүн өтө бир актуалдуу маселе болуп эсептелет. Себеби дегенде кийинки убактарда эпизоотиялык абал өтө курчуп, биздин ушул сатып алынган дары дармектердин баарынын сапаты бир жакшы таасир бербей, мал арасында өтө жугуштуу оорулар көбөйүп кеткендиги белгилүү. Анан ошол ишти оңдоо боюнча биз бир жылдан бери бир реформалык иштерге барып атабыз. Анан ветеринариялык кызматтын негизги бир ишибиздин бир 80-90% ушул эффективдүү биопрепараттар колдонуу болуп эсептелет да, ошол биздин ишибизге түздөн түз таасирин берет. Ошол себептүү мына жылга бөлүнгөн мамлекеттик казынадан бөлүнгөн миллиондогон акчалардын баары ушул монополист, ушул биздин өлкөдө жайгашкан ушул дары дармекти чыгаруу ушул эмесине фабрикасына бөлүнүп келгенде, ошону дары дармегин пайдаланып келгенбиз. Анан ушул эффективдүүлүгү начар болгондуктан биз былтыр албай койгонбуз дагы, бир атайын ушул экспертизадан өткөн сапаттуу дары дармектерди алып келип, былтыртадан бери мына эпизоотиялык абалды оңдогонго жетиштик десек жаңылышпайбыз. Анан ушул ишкананын жетекчилиги биздин үстүбүздөн баягы арыздарды көп жазып, анан ушул өкмөттүн деңгээлине чейин барып, анан ушул атайын өкмөттүн тапшырмасы менен эл аралык эпизоотиялык бюронун атайын адистери келип, миссия менен келип ушул текшерип кетишти. Ошолордун рекомендациясы боюнча ошону жабууга туура келип атат. Анткени чыгарган дары дармектердин баары эффективдүүлүгү өтө төмөн, ал жерде иштеген адистердин баарынын компетенциясы ушул жооп бербейт талапка. Анан сырткары ушул оборудованиясы, анан жанагы биологиялык безопасность деп коебуз, ошол жанагы бул ошол жерде иштеген жанагы ар түрдүү жугуштуу оорулардын микробтору даже тарап кетүү коркунучу бар экен да. Бул Кыргыз Республикасында эмес, даже ушул борбордогу Азияга да өтө коркунуч келтирет. Ошондуктан ушунун ишин түздөн түз оңдош керек болуп атат да. Бүт баарын
бирок ишкана ишин токтотсо анын орду кантип толуктулат да? Мисалы дары дармектерди эл каяктан сатып алат?
Мен ойлойм, эми бул дары дармектердин баарын эле бул ишкана чыгара бербейт. Бул негизинен вакциналарды чыгарат. Ошол вакциналар эффективдүү болуш керек. Анан жөн эле бир баягы эффективдүү жок бир сууну сатып алып малга куйгандан көрө, андан көрө башка жактан алып келгенибиз оң. Мына биз былтыр эл аралык тендер жарыялап, бир Россиядан, Казакстандан, ушул Индиядан бери алып келип атабыз. булар кээ бир жакшынакай препараттар бар экен, бул керек болсо жыл сайын сайбай эле 3 жылда даже жана бурчулозго сая турган вакцинаны койдун өмүрүндө бир эле жолу сая турган вакциналарды дүйнөнүн өндүрүшү чыгарып атат. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай эффективдүү жанагындай трудоемкий эмес препараттар бул тыштан келет. Ошондуктан биз ошого карашып калышыбыз керек да.
Эгемендүүлүк алгандан кийин малга болгон мурдагы көзөмөл жоголуп, малдын түрдүү оорулары көбөйүп кеткени дагы ушул Борбор Азиядагы эпизоотиялык абалды чоң коркунучка кептейт деген пикирлер да айтылып жүрөт. Биз бул тууралуу сиз менен дагы бир өзүнчө чоң кеңирирээк маек кылып сөз кылабыз го деген үмүт бар. Азырынча сизге чоң рахмат, Калысбек мырза, биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө мамлекеттик ветеринария департаментинин жетекчиси Калысбек Жумаханов маектешти. Биз болсо сиздер менен уктуруубуздун экинчи саатынан жолугабыз.
Рахмат. Өз эфирдеги маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Ысык көлдө буудай арзандаганы менен ундун жана наадын баасы түшпөй койду. Өндүрүлгөн дан азыктарынын наркын төмөндөтүү үчүн облус бийлиги муниципалдык наабайканаларды ачууну милдеттендирген, бирок бул демилге шаар райондордо ишке ашпай атат. Теманы Думандагы кабарчысы Рита Нурманбет кызы улантат.
Нандын баасы Ысык көлдө 15-16 сом болуп, ноябрь айынан баштап кымбаттаган. Себеби ошол убакта электр энергиясы суткасына 16-17 сааттан өчүрүлүп, нан чыгаруучу жайлар ачып кеткен камырынын чыгашасын мына ушинтип нанды 1 сомго кымбаттата коюп өндүрүп алууга өткөн. Бирок учурда электр энергиясы мурдагыдан 6 саатка аз өчүп атса дагы нан ошол эле 15 сом боюнча. Мисалы үчүн Чолпон Ата шаарындагы Панфилов көчөсүндөгү наабайканадан нан 12-13 сомдон чыгат экен.
12 сомдон нан, бели 13-төн. 12-ден издавать этебиз, анан дүкөнчүлөр билет таанар. Бичинде 1 сом эле кошуш керек
ага. Дейт аты жөнүн айткысы келбеген нан бышыруучу кыз. Дүкөнчүлөр болсо базар наркы ушундай деп наабайканадан чыккан нандын үстүнө дагы 4-5 сомдон кошуп сатууда. Ысык көлдө азыр буудай наркы 10 сомго арзандаган менен ундун бир кабы 900 000 сомго чыкты. Жогорку сортто ундун бир кили 45-47 сом. Областтын айыл чарба башкармасы Жолдошбек Байсейитов муну эгинден төмөн түшүм алынганынан да көрөт.
Кээ бир жерлерден 4-5 центнерден эле алып калды. Тиги привознойлор толтуруп алып атты.
Айыл чарба адисинин айтуусунда эл Казакстандан келген унга күнү түшүп атат, бааны мына ошолор көтөрүүдө. Облус губернатордун орун басары Калыбек Алышбаев дагы быйыл ун өтө төмөн өндүрүлгөнүн маалымдап, бирок салыштырмалуу көрсөткүчүн ачыктоодон баш тартты. Ысык көлдө нандын наркын арзандатуу үчүн губернатор Кыдыкбек Исаев жер жерлерге муниципалдык наабайкана ачууну милдеттендирген.
И никто из акимов, никто из мэров не стал открывать муниципальный бекет. Если начали вначале начинать печь, сейчас остановим. Почему, Калык, конечно? Надо заставить. Каждый мой айлокмет, даже проблема, Тюбский айлокмет, Кызылсуу айлокметинде, Баканбайский, Күнчыгышский айлокметтерде, Теплоключенко айлокметте открыться бит бары муниципальный или как бы айлокметтин пекарняларын ачыш керек.
Аким мэрлерге айтканмын, эч ким наабайкана ачпай атат. Кышында свет жок, үшүгөн эл жок дегенде арзан нан сатып алса жакшы болот эле да. Жакырчылыктан чыкпай эле артка кеттик. Эч ким иштебей атат.
Но никто не работает над этим.
Деп губернатор Кыдыкбек Исаев шаар район башчыларына эскертүү берген эле. Бирок ага карабай Чолпон Ата шаарында дыйкандардын айыл чарба продукциясын сатуу үчүн базар да уюштурулбай, арзан баадагы наабайкана дүкөндөр дагы ачылган эмес. Бул боюнча шаар башчысы Нурлан Насырдиновго кайрылсак,
только частныйлар пока.
А муниципальный качан ачылат?
Аз быйылкы бюджетти карап туруп анан ошого жарашыш кылабыз го.
Деп жооп узаткан Нурлан мырза Чолпон Ата шаарынын 40 миллион сомун каякка жумшап атканын ачыктаса дегендер көп. Ысык көл обласы быйылдан баштап он менен толук камсыз болуу үчүн 2009 жылга 183 000 тонна буудай алууну пландап койду. 2008 жылы болсо 151 000 тонна өндүрүп, тоң районун кошпогондо буудайдын түшүмдүүлүгү 4-13 центнерден гана айланган эле. Ысык көлдөн Рита Нурманбет кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин 2006 жылдын 13 февраль күнкү жыйыны парламент спикери Өмүрбек Текебаевдин кызматтан кетүү туурасында жазган арызын талкуулаган. Айтылуу француз саясатчысы, мамлекеттик ишмер жана дипломат, Франциянын тышкы иштер министри Шарль Морис Талейран 1754 жылдын 13 февралында жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салып микрофонду Муратбек Кожобеков.
Совет өкмөтү кыска аралыкта экономиканы коллективдештирүү жолуна түшүрүп 1935 жылдын 13 февралында колхозчу ударниктердин экинчи бүткүл союздук съездин өткөргөн. Бул окуянын мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Бул Москвадагы өткөн алдыңкы колгочлордун экинчи съезди өзүнүн тарыхый маанилүү жагы бар. Бул ошол учурдагы социалисттик системанын тиреги болгон Советтер Союзундагы социалисттик түзүлүштөн анын ичинде коллективдештирүү, жамаатташтыруунун ушу аяктагандыгын билдирген. Анткени андан кийинки 36 жылда кабыл алынган конституциядагы бул ушул жыйындын жыйынтыгын бекемдеген турат.
Жогорку кеңештин 2006 жылдын 13 февраль күнкү жыйыны парламент спикери Өмүрбек Текебаевдин кызматтан кетүү туурасында жазган арызын талкуу менен өткөн. Ага Жогорку кеңеш төрагасынын президент Курманбек Бакиевдин адресине караткан бир канча осол салыштырмалары себеп болгон. Бухгалтер термини биринчи жолу жазуу түрүндө 1498 жылдын 13 февраль күнү колдонууга киргизилген. Немес тилинде бухгалтер сөзү түз маанисинде китеп кармагыч маанисин туюнткан. Ыйык Рим империясынын императору Максимилиан I бул күнү Христофор Штакер аттуу адамды мамлекеттин документтерин тейлеген кызматка коюп, эмисем бухгалтер болосуң деген экен. Француз жазуучусу Маркиз де Сад 1777 жылдын бул күнү камакка алынган. Ал адам үчүн жогорку баалуулук, ал анын керт башынын рахаты деп эсептеген. Маркиздин башка адамдын жанын жыныстык жол менен оордуп жана кордоо ыкмасы садизм деген аныктамага айланып, кийин садизм жана садист терминдери кеңири маанинде колдонууга алынган. КПСС борбордук комитетинин 1984 жылдын 13 февралында кезекси чакырылган пленумда КПСС БКнын генералдык секретарь кызматына 72 жаштагы Константин Черненко дайындалган. Кремльде аны да Леонид Ильич деген шакап ысым менен аташып, мамлекеттик деңгээлде Черненконун кадыр баркы болгон эмес. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожубеков.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Махабат майрамы катары белгиленип келген 14 февральга карата бул жумада Бишкекте кыргыз ырчылары жеке концерттерин уюштурушат. Алардын катарында эстрада ырчысы Асель Турдалиева да Сүйүү жана Асель аттуу театрдаштырылган оюн зоогун тартуулайт. Бул жөнүндө кереметтүүккө уктуруубуздан Айжан Шоботоева баяндайт.
Асель Турдалиеванын Сүйүү жана Асель аттуу театрлаштырылган концерти 3 бөлүктөн турат. Фольклордук театрлаштырылган жана эстрадалык бөлүктөн. Турдалиева менен бирге Дем театрынын артисттери сахнага чыгышат деп билдирди. Аталган театрдын актёру Назым Мигдибаиров.
Эксцентрикалык бөлүгүндө Асель жанын бардык турмушка жакын, эксцентрикалуу, мындай комедиялуу деген ырларынын бардыгын тыңдырмакчы. Ошол жерде Асель же өзүнүн актёрдук мүмкүнчүлүктөрүн баарын көрсөтмөкчү.
Оюнда Асель айым кандай образды жаратат?
Концерттин аты негизи Сүйүү деген, анан 3 чекит да. Ошого жараша болгон ушул турмуштагы сүйүү жөнүндө билгендерин элге баяндап берүүчү айымдын ролун аткарат.
Башка өтүп жаткан концерттерде жеке концерт деп коюп, кечээнин күнү көрө 2-3 жолу эле чыгып, программанын көпчүлүк бөлүгүн башка ырчылар толукташат. Ал эми бул концертте андай көрүнүш болбойт деп билдирди ырчынын продюсери Жыргалбек Шакиров.
Жеке өзү гана ырдайт, анан Ома деген жигит менен дуэт ырдайт, анан трио Замира Мавлянова, Гүлзат Батырканова. Только мындай трио катары дуэт болуп ырдашат да.
Репертуарымдагы ырлардын көпчүлүгү сүйүү темасында болгондуктан концертти да мына ушул сүйүү майрамына туштадым дейт ырчайым Асель Турдалиева.
Патриотикалык ырларым деле бар, бирок баягы ошентсе дагы баягы көп басымдуулук кылган сүйүү жөнүндө ырдайм. Ошон үчүн бул концертимде бир гана сүйүү жөнүндө ырдалат.
Концерт 2 күнгө созулат. Уюштуруучулар билдиргендей, студенттерге бекер билеттер таркатылат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Керемет түйкү күтүрмөгү менен таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын аяктайбыз, бирок сиздер менен коштошорун алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн 1 май райондук сотунда Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлүкбаевке байланыштуу сот уланат. Караколдо болсо Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмир Каптагаевдин үстүнөн сот жүрүүдө. Жогорку кеңештин комитети Манастагы база боюнча маселени келерки жумада карайт. Ишкерлер өкмөт менен биргеликте салык саясатын бүгүн талкуулашмакчы.
Кошмоштаттардын чалгынын тоо кызматынын жаңы жетекчиси глобалдуу экономикалык кризис өлкөнүн коопсуздук чөйрөсүндөгү негизги проблеманы түзөт деп билдирди. Эл алык кризис тобу Тажикстандагы абалга тынчсызданат. Конгресстин аудиторлору Ооганстанга берилген курал жарак талипчилер менен алкаидачылардын колунда болушу ыктымал деп эскертишти. Тегеран дагы 7 жаңы жасалма жандоочу космос спутниктерин куруп жатат. Адам укуктары боюнча Европа соту орус өкмөтүн Чечендагы операциялар учурунда дайынсыз жоголгон 5 кишинин үй бүлөлөрүнө акча төлөөгө милдеттендирди. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын аяктайбыз. Прагадагы студиядан аны мен Айнура Жекшиев кызы алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер.